Želimo vam dobro večer, poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Alšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove srijede 14. novembra. U vijestima dana bilježimo. Radimir Čačić podnio ostavku na sve funkcije u hrvatskoj vladi zbog pravosnažne zatvorske presude u Mađarskoj. Jedan radnik uhapšen pod sumnjom da je odgovoran za tešku željezničku nesreću na sjeveru Crne Gore u kojoj su poginulo dvojica ljudi, a više od 40 povrijeđeno. Tužilaštvo traži maksimalnu kaznu od 15 godina zatvora za Ivu Sanadera. Izrael potvrdio da je u zračnom napadu na Gazu ubijen lider vojnog krila Hamasa. Širom Europe protesti zbog politike štednje, u Španiji povrijeđeno više od 30 demonstranata. U emisiji koja je pred vama analiziramo situaciju u Srbiji u svijetlu brojnih a neriješenih afera, što su problemi u saradnji tužilaštva Bosne i Hercegovine i Srbije, te šta će predviđati protokol o predavanju dokaza u slučajevima ratnih zločina. Prije najavljenog vijesti u izboru Mirjane Rakele.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prvi potpredsjednik hrvatske vlade Radimir Čačić mora na izdržavanje zatvorske kazne zbog prometne nesreće u Mađarskoj u kojoj je poginulo dvoje ljudi u januaru 2010. U obraćanju javnosti zajedno s premijerom Zoranom Milanovićem Čačić je najavio ostavku na sve funkcije u vladi.
Kako je i najavio, nakon izricanja bezuvjetne zatvorske kazne od 22 mjeseca, Radimir Čačić podnio ostavku na sve svoje dužnosti u hrvatskoj vladi.
Konsekvence su jasne, ja podnosim ostavku na svoje funkcije u vladi, na funkciju prvog potpredsjednika vlade, koordinatora gospodarskih resora i funkciju ministra gospodarstva.
On je iznova izrazio duboko žaljenje mađarskoj obitelji Liptak, čije dvoje članova izgubilo život u prometnoj nesreći koju je Čačić skrivio pred dvije godine. Čačić je na suđenju u Mađarskoj prvostupanjski osuđen uvjetno, međutim drugostupanjskom presudom mađarskog suda osuđen je na 22 mjeseca zatvora bezuvjetno, od kojih mora odslužiti pola, e da bi mogao aplicirati za puštanje na uvjetnu slobodu. On se ne može žaliti na presudu, a prema mađarskoj praksi on se mora javiti na odsluženje kazne u roku od mjesec do dva. Premijer Zoran Milanović bio je zajedno s njim dok je pred okupljenim novinarima u zgradi hrvatske vlade Čačić najavio svoju ostavku.
Surađivali smo odlično i Faliće u vladi jako. Bio je meta svih mogućih i nemogućih napada, kriv za sve. Kad mi se činilo da je uživao u toj ulozi, na način ako već nekoga mora nek tuku mene. Ali što je to je?
Na pitanje o Čačićevom nasljedniku Milanović je najavio da će se sve znati do kraja tjedna i da će se raditi, citiramo, o minimalnim rotacijama i promjenama u vladi i ministarstvu gospodarstva. Predsjednik HDZ-a, najjače oporbene stranke, Tomislav Karamarko, iskoristio je prigodu da napadne samog Milanovića.
Premijer Milanović je dokazao svoj avanturizam u momentu kad je čovjeka u takvom postupku, s takvom hipotekom uopće stavio, odnosno kad su uopće mogli postići dogod da on bude takozvani prvi potpredsjednik vlade. To je vrlo neozbiljno.
Prve ocjene analitičara konstatiraju da je Čačić bio osoba koju će biti teško nadomjestiti, ali nitko ne očekuje neke tektonske poremećaje u radu vlade ili u odnosima u vladajućoj koaliciji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Crnogorska policija uhapsila je jednog radnika poduzeća ZGOP zbog osnovane sumnje da je narušio sigurnost željezničkog prometa. U jučerašnjoj željezničkoj nesreći sudara u vlaka sa vozilom za popravljanje pruga poginula su dvojica radnika, a više od 40 putnika bilo je povrijeđeno. Sedmoro koliko ih je zadržano u bolnici, jutro su posjetili predsjednik Crne Gore Filip Vujanović i ministri. O njihovom zdravstvenom stanju za naš radio govori direktor opće bolnice u Bijelom polju Tomislav Jeremić.
Od 45 povrijeđenih pacijenata koji su sinoć povrijeđeni saobraćajnom udesom, njih 7 je smješteno sa težim povredama na hiruškom odjeljenju opšte bolnice. Te povrede su stabilne, pacijenti nisu vitalno ugroženi i povrede nisu opasne po život.
Sto prometa se ne želi očitovati dok istraga u cijelosti ne bude završena. Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović danas je sastao s novinarima pošto je preuzeo funkciju prvog u tročlanom šefu države. Između ostalog je ocijenio da je obraćanje Valentina Ricka Vijeću sigurnosti UN-a zapravo ne odgovara stvarnom stanju u zemlji.
Ponovo smo dobili jedno dopunjeno izdanje dijela Kancelarije visokog predstavnika koji se svaki 6 mjeseci dopunjava dijelovima novinskih tekstova dijelovima iz govora političara i stvara se jedna potpuno loša i netačna slika o Bosni i Hercegovini. I nije li čudo da visoki predstavnik koji se nigdje ne pojavljuje napiše ovako loš izvještaj. Velike plate imaju, sigurni su i bezbjedni, bolje im je nego u svojim zemljama, ništa ne rade i nikom ne odgovaraju.
Posjetimo, jučer je Valentin Icko pred Vijećem sigurnosti između ostalog zatražio snažniju potporu protiv onih koji osporavaju državu Bosnu i Hercegovinu, precizirajući da takva retorika dolazi iz vrha Republike Srpske. Tužilaštvo u Zagrebu je zatražilo maksimalnu kaznu od 15 godina zatvora za bivšeg premijera i šefa HDZ-a Ive Sanadera. Nedvojbeno smo dokazali da je Sanader ratni profiter i da je zloupotrebio svoj položaj i ovlasti, te primio mito od 10 milijuna eura kako bi mađarskom MOL-u prepustio upravljačka prava u INI, rečeno je u završnoj riječi tužilaštva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U 23 evropske zemlje danas se održavaju protesti i štrajkovi protiv politike štednje i sve veće nezaposlenosti. Prema posljednjim informacijama u prosvjedima u Madridu uhapšeno je 62 ljudi, a više od 30 ih je ozlijeđeno. Nemirno je bilo i u Italiji, u Milanu i Rimu ima povrijeđenih. Španjolci upozoravaju.
Esta situación hunde sus raíces.
Ta politika koja nam je nametnuta diktira se iz Berlina, a vrh španske vlade ne samo da je prihvatio, već i sprovodi kao da se radi o hobiju.
Izrael je potvrdio da je u zračnom napadu na Gazu ubijen lider vojnog krila Hamasa. Ta militantna organizacija je saopćila da je Ahmed al-Džabari ubijen u automobilu zajedno sa još jednom osobom. Džabari je najviši dužnosnik Hamasa koji je ubijen od izraelskih napada na pojas Gaze prije 4 godine i jedan je od najtraženijih osoba na izraelskoj listi terorista. Predsjednik SAD-a Barack Obama, ministar obrane Leon Panetta i glavni tajnik NATO Anders Fogh Rasmussen podržali su danas generala Johna Allena, zapovjednika američkih i međunarodnih snaga u Afganistanu, koji se nalazi pod istragom zbog seks skandala, zbog kojeg je direktor američke CIA David Petraeus podnio ostavku. Na konferenciji za novinare u Briselu Rasmussen je istaknuo:
I have full confidence in General Allen.
Imam puno povjerenja u generala Allena. Cijenim njegov izvanredni doprinos u vođenju ISAF misije u Afganistanu. Pridonio je značajnom napretku u toj zemlji. Pitanje njegove nove funkcije nije stvar NATO. To je ono čime rukovode Sjedinjene Države. Ja ću s njim sređivati ako on odobre i potvrde njegovo imenovanje kao komandanta NATO snaga za Europu.
Vojni tužioci su zatražili smrtnu kaznu za američkog vojnika koji je optužen za ubojstvo 16 civila, od kojih su 9 bili djeca u Južnom Afganistanu u martu ove godine. I jedna dobra vijest. Jedan sretnik, dobitnik, oborio je francuski rekord u igri na sreću Euro Millions, osvojivši nevjerojatnih 169 milijuna eura. I još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Radimir Čačić podnio ostavku na sve funkcije u hrvatskoj vladi zbog pravomoćne zatvorske presude u Mađarskoj. Jedan radnik uhapšen pod sumnjom da je odgovoran za tešku željezničku nesreću na sjeveru Crne Gore. Tužilaštvo traži maksimalnu kaznu od 15 godina zatvora za Ivu Sanadera. Izrael potvrdio da je u zračnom napadu na Gazu ubijen lider vojnog krila Hamasa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vijestima u kraćem izdanju vratit ćemo se i za 15 minuta u nastavku naše teme dana. Afere preplavile Srbiju. Ne bi u tome zapravo bilo ničeg novog da talaš sumnji, spekulacija i afera nije dramatično osnažen posljednjih sedmica. Od sumnji da su vicepremijer Aleksandar Vučić i predsjednik Tomislav Nikolić prisluškivani preko navoda o praćenju kretanja prvog čovjeka države, pa sve do neočekivanog priznanja tajkuna Miškovića da je većinski vlasnik dnevnog lista Pres. Usto dodajmo još podsjećanje na aferu Agrobanka, ali on u koju je uključen biznismen Miroslav Bogićević, te neriješene slučajeve bivšeg ministra Olivera Dulića ili čuvenog fudbalera Dragana Đajića. Tu nikako nije kraj, a baš niko ne smatra da bi trebalo i da bude. Ipak o dilemama koje takvo stanje nameće slušamo u prilogu Miloša Teodorovića.
Sve se događa u državi čiji je institucionalni kapacitet odavno popustio pod teretom korupcije i izostanka kako lustracije, tako i najznačajnijih društvenih, političkih i ekonomskih reformi. Još kada se u obzir uzme to što danas, ne samo u Srbiji, politiku skoro da nije moguće odvojiti od marketinga, kako navodi član Agencije za borbu protiv korupcije i pravnik Slobodan Beljanski, postaju očigledni rizici zbog kojih se afere često pretvaraju čist politički instrumentari.
Mi smo svedoci neprekidno toga da se ono što bude dovedeno u fazu suđenja ili optuženja, a posle i suđenja, prikazuje kao politički motivisan proces i neretko uspeva da postigne taj cilj, da se pokaže da je nešto posledica političkih motiva, a ne pravnog osnova.
Nema spora da je u javnosti sve prisutan osjećaj da od gonjenja po sudovima i medijima nema ništa. Jedan od takvih slučajeva koji osnažuje takav utisak, s razlogom ili ne, postaje i primjer čuvenog fudbalera.
Ja sam potpuno bio miran, nikad mi se ovo desilo, a sada sam još mirniji, naravno.
Poručio je Dragan Đajić pre samo nekoliko dana u finalu višegodišnjeg procesa koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je učestvovao u nezakonitom prisvajanju 8 miliona evra od transfera fudbalera Crvene zvezde. Kraj suđenja se još nije desio, a za Đajića već dobre vesti.
Sve ovo došlo i za mene neočekivano, dosta brzo.
Ili je Đajić nevin, što znači da je bio oklevetan, ili je na ivici da se uspešno izvuče. U svakom slučaju izabran je u radnu grupu koja će voditi Crvenu zvezdu do izbora novog predsjednika. Javnost nije načisto, baš kao ni mediji za koje priča nije završena.
U jednim novinama sam pročitala da je gospodin Vučić vratio Đajića na svoje staro mesto da bude predsjednik Crvene zvezde. Sad ja žena u ovim godinama to pričam. Mislim da to njegov nije posao. Sve što on priča, mislim da to ne treba da priča.
A šta treba da priča? On je nadležan za korupciju.
Ne znam, ali mi se ne dopadaju i ne sviđa mi se.
Iznosi nam utisak iz štampe jedna Beograđanka, očigledno nezadovoljna ulogom koju u proizvodnji, ali još uvek ne i u rešavanju afera, igra Aleksandar Vučić, vicepremijer zaduženi za borbu protiv korupcije. On je nosilac trenda koji Slobodan Beljanski i ovako opisuje.
Takvo otvaranje afera sadrži prejudiciranje krivice, predstavlja povredu pretpostavke nevinosti ili zadiranje u tuđe kompetencije.
Vučić se na prozivke da radi što mu nije posao, uglavnom ne obazire. Umesto toga izveštava se u najavljivanju i davanju rokova samome sebi.
I rekao sam da ću do kraja nedelje, kao što sam rekao, i da ću izaći sa informacijama oko politike, novosti i dnevnika. Kasnio sam bio 2 dana, ovog puta neću kasniti, pre ponedeljka ću vam reći sve što imam da kažem po tom pitanju.
Ovom prilikom govorio je aferi čije bi otvaranje na koncu trebalo da potvrdi i da li je i ko prisluškivao njega i predsjednika Nikolića. U tom slučaju nadovezao se na samog Nikolića, koji je takozvani srpski Watergate otvorio sedmicu pre nego što je u javnost izneti incident sa autoputa u kome se jedno policijsko vozilo opasno približilo Nikolićevom. O kojoj vrsti opasnosti se radi, prepušteno je javnosti na nagađanje, ali je naprednjak, član Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, Momir Stojanović, ipak razotkrio.
Problem postoji u sprezi pojedinih, nažalost, visokih činovnika u Ministarstvu unutrašnjih poslova i nosioca organizovanog ili krupnog kapitala stečenog na nezakonit način u ovoj zemlji.
Pumpanjem afera vlast možda pokušava da osnaži sopstvene pozicije, ali ovakve ocene ostavljaju je prostora da dokaže rešenost da uđe u reforme i u ovom slučaju bezbednosnih službi, odnosno da učini ono što njeni prethodnici nisu. Ukoliko to učini, naći će se u sred istovremenih reformi i suzbijanja korupcije, pri čemu ostaje pitanje koliko aktuelna vlast u nasleđu ranije vladajuće garniture ima materijala za stvarna krivična gonjenja, a koliko je posredi čisto političko reklamerstvo. Muzičar, a često i komentator ovdašnjih prilika Rambo Amadeus, sve će opisati kao čist razvoj demokratije, uz napomenu da je potpuno normalno da se nakon smene vlasti otkrivaju afere, što potvrđuju i evropska iskustva.
Izvinite, ima zemalja u okruženju gdje se vlast nije mijenjala 20 godina, tamo nema afera, a tamo gdje se vlast, evo pogledajte, pa u Hrvatskoj također, Berlusconi isto, čim je smenjen sa vlasti, hopa, šta se dogodilo? Znači, u tome je suština demokratije. Smjena vlasti nakon 4 godine ili 8 godine polažeš račune za ono što si radi.
Dobro, suština demokratije bi bila negdje i u tome da onaj ko nešto čini odgovara dok to čini, odnosno čim se utvrdi.
Pa ja mislim da je svaki početak težak, tako i uspostavljanje demokratije isto. Naravno, dok se ti mehanizmi ne uspostave da funkcionišu trenutno, morat ćemo budemo strpljivi.
Zapravo želim vas pitati šta je tu politika, šta je tu pravosuđa, šta je tu marketing?
To su spojeni sudovi danas. To su spojeni sudovi.
Sa svešću da bez jednog nema drugog, a u iščekivanju raspleta priča o prisluškivanju, Duliću, Agrobanci, politici i tako redom, pitali smo i vas, da li vam je muka od afera?
Pa muka mi je zato što ja mislim da ljudi sad samo pričaju o političkim aferama, o što je ne razmišljaju o drugim stvarima, bolje da mislimo malo više na poslu i na privredu.
Boga mi jeste. Sve govore, a ovo ispada da oni samo ovu sitnu buraniju hapse.
To vam je kao papir, znači da celu stvar zamagli, da ne razumete ili da ne vidite, ili jednostavno da ne znate šta se zapravo dešava.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Protokol tužilaštava Bosne i Hercegovine i tužilaštva za ratne zločine Srbije o saradnji u progonu počinitelja krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida ne podliježe ratifikaciji. Zaključilo je to nedavno Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Praktično to znači da 2 tužilaštva sada imaju odriješene ruke da protokol potpišu što prije. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine zadovoljni su onim što je napisano u protokolu i zainteresovani da on bude u što skorije vrijeme potpisan. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak u intervju za Radio Slobodna Evropa koji je dao našoj Mariji Arnautović tvrdi da su protokol koji je ranije bio predmet brojnih sporenja ušle sve sugestije bosansko-hercegovačke strane.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmotrilo je informaciju Ministarstva pravde i zaključilo da protokol tužiteljstva Bosne i Hercegovine i tužiteljstva za ratne zločine Srbije o saradnji u progonu počinitelja kaznenih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida ne predstavlja akt koji podliježe ratifikaciji. Šta to konkretno znači, molim vas?
Jednostavljeno kazano da tužiteljstva jedne i druge države bez ikakvih zapreka mogu dakle potpisati takav sporazum. Ja se radi o jednom operativnom sporazumu, radi se o tome da Bosna i Hercegovina ovim sporazumom ne preuzima nikakve nove obveze, niti prava, niti obveze. Praktično ovaj protokol proizilazi u stvari iz već potpisanog sporazuma o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Ovim protokolom se u stvari konkretiziraju se neke stvari samo za evo djela koja ste vi nabrojali, dakle ratni zločin, zločin protiv čovječnosti i zločin genocida, da se u tim kaznenim djelima sada dakle mogu ustupati dokazi, razmjenjivati informacije kako bi ovi predmeti bili što je moguće brže riješeni. Dakle, to je cilj. Znate da je u javnosti bilo određenih špekulacija kako će time biti žrtve pogođene, kako žrtve se izlažu jeli neprimjerenom postupku u smislu jeli da bi morale ići u drugu državu svjedočiti. Propisana je jedna odredba kojom ukoliko žrtve zaista ne žele da se i takvi dokazi ustupaju ili takve informacije, one neće biti ustupljene. Dakle, kompletan sporazum, ja se nadam da bi mogao biti, odnosno protokol, potpisan sad što je moguće prije i mislim da ćemo time zaista znatno ubrzati rješavanje ovih predmeta koji opterećuju odnose, rekao bih, ne samo pravosuđa dviju država, nego ja bih rekao i općenito odnose između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.
Da li postoji tekst tog protokola već pripremljen? Budući da ste pomenuli da je već bilo problema oko upravo procesuiranja i sporazuma oko procesuiranja krivičnih djela ratnih zločina.
Postoji, on je usuglašen do posljednjeg slova praktično i on se treba samo potpisati. Dakle, sve ono što je bosansko-hercegovačka strana tražila, to je ušlo u taj protokol. Evo, govorimo sad o protokolu, dakle ne radi se o sporazumu i sad je samo pitanje kad će nadležna tužiteljstva dvije države, kad će zapravo naći pogodan termin za potpisati kako bi se počelo i postupati po tom protokolu. Ma naime, javnost treba znati da dvije države su mogle i trebaju surađivati svakako i temeljem dodatnog protokola na koji smo potpisnici, jedna i druga država na konvenciju o ekstradiciji, međutim, naprosto takva suradnja je u ovom prethodnom razdoblju jednostavno nije se desila, nažalost, pa sam ovaj ugovor koji smo mi potpisali sa Srbijom o pravnoj pomoći u kaznenim i građanskim građanskim stvarima, uistinu daje mnoge mogućnosti, daje izravnu mogućnost komuniciranja kad se radi o tome da treba pribaviti izvode iz kaznene evidencije, recimo mogućnost formiranja zajedničkih istražnih timova i način njihovog rada je tamo propisano. Zaista ne znam da se to do sada u praksi koristilo, a to bi po mom sudu mnogome doprinijelo u razrješavanju određenih problema, odnosno rješavanju nekih kaznenih djela.
Da se nakratko vratimo protokolu, budući da ste govorili puno o ugovoru koji već postoji,
da.
Rekli ste da je ispoštovano sve što je bosansko-hercegovačka strana tražila, možete li kratko podsjetiti šta je to konkretno?
Pa evo, između ostalog, evo ova odredba, odnosno točka 8 sporazuma koja predviđa i to da se, znači, neće ustupati dokazne informacije ukoliko žrtve nisu zadovoljne time da se ustupaju. S druge strane, tamo je predviđeno da se ustupaju i takvi dokazi, dakle, ukoliko bude takvih postupaka, a nisam siguran da i ovog trenutka ima u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, to su kaznena djela koja su počinjena u sabirnim centrima, logorima u Srbiji za vrijeme rata, znate. Dakle, i to je ušlo u protokol, takva informacija da se razmije.
Gospodine Čolak, da li je tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, pretpostavljam da imate tu informaciju, zadovoljno tekstom protokola?
Pazite, što znači zadovoljni? Vi uvijek kad je takav protokol i bilo koji sporazum koji zapravo njegov sadržaj je uvjetovan sa dvije strane, vi onda ono što dogovorite možete i potpisati. Dakle, iz moje neposredne komunikacije koju sam ja imao sa našim tužiteljstvom, naše tužiteljstvo je izrazilo zaista zadovoljstvo sa takvim rješenjima koje su predviđene u tom protokolu. To mogu vrlo odgovorno potvrditi.
Koliko će ovaj protokol pomoći, evo imamo primjer suđenja ili Jurišiću, takvim slučajevima?
Mislim da bi trebao pomoć u svakom slučaju. Znate kako? Ako se sad razmijene dokazi, razmijene se informacije u određenom predmetu, vi znate da se za kaznena djela ratnog zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida neće izručivati takve osobe. Izručivanje nije predviđeno čak niti ovim ugovorom koji smo mi pripremili i koji je praktično sa bosansko-hercegovačke strane već prošao svu potrebnu proceduru za potpisivanje. Dakle, oni koji su počinili takva djela neće biti izručivani. Prema tome, mi nemamo drugog načina, drugog izbora, nego da razmjenom dokaza, da se ustupe dokazi, eventualno ako se takva osoba nalazi u Srbiji, da se sudi u Srbiji ako tamo ima državljanstvo i ako tamo ima prebivalište. I obrnuto, onda bi trebalo upravo ovo, da osobe koje imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini imaju naše državljanstvo. Ako Republika Srbija, odnosno njeno pravosuđe raspolaže određenim dokazima, treba nam ustupiti takve dokaze i onda mi isključivo trebamo suditi takvim osobama. Danas se ne dešavaju više ovakve stvari raspisivanja međunarodnih tjeralica i nepotrebno dizanja tenzija kao što je to bilo u prošlosti.
Hvala lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama.
Bio je to ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolaka, sa njim je razgovarala Marija Arnautović, a u tužilaštvu u Beogradu zadovoljni su zbog zelenog svjetla za potpisivanje protokola koji je sačinjen, kažu, još prije godinu dana. Oni međutim podvlače da taj dokument nije pravno obavezujući, već se primjenjuje po principu dobrovoljnosti. Inače, između Srbije i Bosne i Hercegovine posljednjih godina bilo je dosta otvorenih problema vezanih za to ko je nadležan, ko koga i zašto procesuira. Sarajevo je stavljalo primjedbu Beogradu da se smatra nadležnim za sve zločine i za građane svih država po cijenu duplih procesa, Beograd Sarajevu da ne sudi efikasno. Tako je došlo do spornog hapšenja i suđenja za slučaj Tuzlanska kolona Jurišiću, bosansko-hercegovačkom državljanu uhapšenom na teritoriji Srbije. Sporova oko suđenja za zločin u Dobrovoljačkoj, hapšenje po beogradskoj Potjernici, također državljana Bosne i Hercegovine Eju Paganića i generala Jovana Divljaka i slično. Branka Mihajlović.
Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine, za naš program komentariše objašnjenje Sarajeva da se protokolom predviđa da se sudi za ratne zločine po principu državljanstva, odnosno prebivališta optuženog.
Tu suština takvih sporazuma nisu pravni principi. Suština sporazuma jeste, znači, volja obe strane da delegiraju u drugoj strani predmet za koji misle da će se i kasnije voditi na drugoj strani. Svakako državljanstvo jeste jedan od principa, međutim imate mnoga otvorena pitanja po pitanju državljanstva. Znate, najčešće svi ti potencijalni počinioci imaju jedan i drugi pasoš, tako da i bosanski i srpski, onda opet ono, na samom početku. Znači, suština je da se u ceo sporazum bazira na dobrovoljnosti. Jedna strana može, a ne mora da ustupi dokaze iz svog predmeta drugoj strani. Isto tako, druga strana može da primi, a ne mora
da ima želju da vodi taj predmet.
Hoće li u buduće biti manje sporova? Bruno Vekarić kaže da je važno utvrđivanje u kojim fazama se predmeti mogu ustupati drugoj strani.
To će uticati na neke naše predmete, odluke ili pak stvoriti mogućnost za razgovor sa drugom stranom.
Imate li u vidu neke konkretne slučajeve?
Pa imam u vidu one koje su do sada najviše opterećivali našu i bosansku javnost, svakako Dobrovoljevsku ulicu, Tuzursku kolonu i još neke koji će eventualno kasnije nastati.
Da li se nastavljaju suđenja u Beogradu ili ne?
Pa ja ne mogu da kao predsednik tužilaštva u momentu kada još nikakav sporazum nije potpisan reći da li se nastavlja, za sada je tako da se jeste. Da potpisali sporazum, reći ćemo kakvu dobrobit stvara za jednu i za drugu stranu. U svakom slučaju to je jako dobra stvar, dobra vest i mislim da će potpuno relaksirati odnose i među pravosuđima gde nisam do sada vidio neke ozbiljnije probleme, osim što je bila mala frekvencija predmeta, ali između političara također.
Đorđe Dozet, advokat u poznatom slučaju Jurišić, kaže da je veoma važno dogovoriti princip po kome će se određivati nadležnosti suda.
Bilo kako pravilo koje se poštuje je bolje od nepostojanja pravila. Dakle, da se zna konkretno onda ko sudi za šta, onda nemate problem dvostrukog suđenja, nemate problem dvostrukih aršina i svega ostalog. Iako bi našao zamjerku i tako nečemu, ali smatram da je mnogo bolje nego ovo što je do sad bilo.
Ako bi se poštovao taj princip, onda ne bi, kaže Dozet, bilo razloga za nezadovoljstvo u okruženju zbog nekih procesa u Srbiji.
Dakle, osnovna zamjerka svih država u okruženju koje su izneli Srbiji u procesiranju ratnih zločina učinjenih van Srbije, jest ko daje pravo Srbiji da procesuira državljane, recimo, Hrvatske za zločin učinjen u Hrvatskoj protiv državljana Republike Hrvatske. To se isto odnosi i na Bosnu i Hercegovinu.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, smatra da početak primjene protokola može označiti pomak u saradnji dva tužilaštva.
Onda više neće biti duplih istraga, onda će biti dogovora i oko predmeta na koji jedna od strana ima primedbe, bilo da se smatra da je postupak politički motivisan ili da nema dovoljno dokaza, uvažavajući pre svega ono što su bili opravdani zahtevi tužilaštva Bosne i Hercegovine, a to je da nema duplih istraga, da jedni drugima obelodane dokaze pomognu obezbeđivanju dokaza. Ovde tužilaštvo stalno izlazilo sa stavovima da su oni zastupnici interesa srpskih žrtvama gde oni bili. To nije dobar pristup. Bilo bi normalno da se o dobrovoljačkoj ili o tuzlanskoj koloni raspravlja u nadležnim organima Bosne i Hercegovine. I naravno da i Bosna i Hercegovina odustane od onog svog zahteva da će da sudi svim svojim državljanima. A šta ako su ti državljani njeni prešli u Srbiju i postali državljani Republike Srbije?
Hoće li potpisivanjem protokola zaista biti prevaziđeni sporovi o tome ko je za šta nadležan, hoće li prestati nadigravanje međunarodnim poternicama, hoće li biti više međusobnog poverenja u namere pravosudnih organa, razmere dokaza i svedoka, dogovori o tome gde i kome suditi. Hoće li svi na tome zajednički raditi shvatajući pravdu kao zajednički cilj i ne deleći one kojima se sudi na naše i njihove. Mnogo pitanja na koje će se znati odgovor tek u narednim mjeseci, pa i godinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
A mi vam sada predlažemo da u dokumentima dana među ostalim možete poslušati kako su Podgoričani doživjeli potrese koji su drugu noć za redom uzdrmali Crnu Goru.
Čuo sam ljuljenje prozora, stakala. Strah je tu, šta mi što učiniš to me?
Uhvatio me prvi san kad je počelo da drma, ali ja se nisam pravo da vam kažem uplašla, pošto je prethodno veče bilo.
Da li ste osjetili zemljotres sinoć?
Ne, ni sinoć, ni preksinoć.
Kako je to moguće, budući da već je
tvrdo.
Osim u dokumentima dana, ovu kao i sve ostale naše priče možete pronaći na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Radimir Čačić podnio ostavku na sve funkcije u hrvatskoj vladi zbog pravomoćne zatvorske presude u Mađarskoj. Jedan radnik uhapšen pod sumnjom da je odgovoran za tešku željezničku nesreću na sjeveru Crne Gore. Izrael potvrdio da je u zračnom napadu na Gazu ubijen lider vojnog krila Hamasa. Širom Evrope protesti zbog politike štednje.
U ovih pola sata toliko. Uz Mirjanu vam na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević i podsjećamo slušaoce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.